Gepliyer Adatlık Radyosu. Bir yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 24. sentyabrı, heptanın penşembe günü. Havarlar öndülüğümüzü Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın. Şu günkü programımızda Европа Бүлелешігінің ічері ішер министрлері индікі күйілің доламында 120 мүн мигранты Бүлелешігінің ағда юртларында ерлештірмек планының мақолдадылар.
Өтөдіккен тасия баштам, ой киямет партнершегет хоззунг летра азоққал ад орқағуққал.
Енші мәрілден тон Түркменстанның дашына сықмағы русы далып, яңы яқиынды орсиеті варан танимал Түркмен атшынасы келді кәрезуан аялы Юлия Серебряник өр машқылысының баштым кечірендеріне Азатлық радиосына көрін өрді.
Когда его посадили, у него же конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал.
Ашхабадың яшайжылары етаты жемеетшілік транспорты олан автобусларын қатнауынан не әйелелік білдірерлер.
Автобус келмелі 40 мынтын келмелі, шоның шоу көлемуаты көй бергекте. 40 мынт, ярым сағада бір қараштық, яна 40 мынт қараштық бір сағат нәші мынт мынт кетері.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріп, программамыздың етаты бөлігіне башламаздың озыл тәділіклер білен таныш олым. Европа Бүлелешігінің ішері ішер министрлері индікі күйілің доуамында 120 мүн мигранты Бүлелешігінің чәрінді ерлештірмек планыны 22 сентябрді мақұлыдылар. Ема Европа Бүлелешігінің дүзімінді әкі ғап мағаршылықлар себәплі адатса ұла алышылып келінен қарар үчейін шотапар тесверішілік кечірмел болды. Чехия Республикасы, Венгрия, Румыния, Словакия квоталарын кетхетленмегіна қаршы тесверділәр. Финляндия сақланды. Словакияның премьер-министрі Роберт Фико кетхетленен квоталар Словакияның территориясында bir zajedilip bilinmez dedi.
Dok ja budem predsedom vlády Slovenskej republiky, povinné kvóty nebudú realizované na území
Slovenska. Evropa ikinci jahan urushundan soňky döwürde migrantlaryň iň uly akymy bilen 100 bolýar. Şu ýylyň başyndan beri Evropa Bileleşiginiň agda ýurtlaryna 500 mingden gowrak migrantyň barandygy, olaryň ençe metriň Siriýadaky, Irakdaky we Awganistandaky urushlardan gaçyp çykandygy aýdylýar. Koalisyon güýçleri Irakda howadan eden hüjümleriniň netijesinde Islam döwleti toporunyň baş liderleriniň birini öldürdi diýip Pentagon 22 sentýabrda айтты. Бірлешен штатларын қорынмы кіретмейтінің Франс Пресс агентлігін айтмағына өре, Ирағын демірғадығында Тәл-Афарда 10 сентябрда Малашырлан хүзімді өлдірілін Абу Бакр Аль-Туркмани құлшылық деллалы олып, Язиди дейіні азлығының аяларыны сексуал құлшылығы сатылмағына қатнышыптыр. Пентагонның метбоғы секретары Петер Кук Туркманиянын Ислам Дәүләте топорунун Ирактагы лидерлеринин административ эмири ве Якин Яраны болгонун айтты. 2014 жылда Ислам Дәүләте топору язидлери кыргына берип мөңлөрчө аял кыздары етир алып сексуал кулчулугу федевар эдип де онлорчо мөң адам өйлөрүн терк этмеге мажбур болду. Орсет эгер Бирлешен Штаттардын Германияда ядро ярагларын тиядерлемеге планлаштырганлыгы барадагы медиа хабарлар хакыйкатка ылайык болсо, Европада күч дең агрымдылыгын дикелтмек боюнча өз тарапынан чәрі көрджіктігін айтты. Кремлин метбоғыт өкілі Дмитрий Песков 23 сентябр деден шықышында Германияның ZDF телевизион станциясының мағлуматына талғыланып, Бірлешен Штатларың шуылың аяғынды Германияның бұй хелс хова базасында 20 саны тәді тактики ядро бомбасыны ерлештірмек ниетінің бардығыны беліп, шейлі херекетін Европада көч ден ағырамлылығыны бұдып білжектігін айтты. Орсетін дәшарешлер министрлігінің метбоғыт өкілі Мария Захарова Москваның Вашингтонның планларына аладыланма білдіргенлігіне мәлім етті. Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоган ва Палестинаның лидері Махмуд Аббас Москваның тәді баш мечетінің ачылыш даварасына қатнашмау үшін Орсияда бардылар. Мечетінің ачылыш даварасына Орсияның президенті Владимир Путин, Чеченстанның лидері Рамзан Кадыров ва Бірлешен Штаттардың Орсиядағы елшісі Джон Тефт қатнаштылар. Даварада чықыш еден Эрдоганның Орсияда сапарының дуамында Владимир Путин білен душыш чықтығы хем хабар берілді. Тәді мечет Москваның 1904 жылда құрылған ва 2011 жылда Мурлан тарихи баш мечетинин ярына урулды тәди менә 10000 чемет адамын бер вакытта намазда дурмагына мөмкинчилик берер ва Орсиятта улулугы боюнча 3-нче ярдә дурыяр йордун иң улы мечети Махачкалада ярлашыр. Ондан соң иң улы мечетлердин яны бири Грозный шәһәрендә ярлашкан Ахмед Кадыров адындагы мечеттер. Орсиятта ислам дини динчиләрнең саны боюнча 2-нче ярдә дурыяр мусулманнарның санының Орсиятта 15 ва 23 миллион аралыгында дигайдылар. Yeah. Birleşmiş Milletler'in Prezidenti Barack Obama tarafından şu heptede Birleşmiş Milletler Kuramasında geçirilecek teröre karşı samite 100'den kovrak liderin arasında Irak'ın Premier Ministri Haydar Al-Abadi'nin hem katnaşacaktı gaydılar. 29 sentyavrda geçirilecek samite dünyanın cemi 104 yurdunun liderleri çağırıldılar. Samitte Birleşmiş Milletler'in bir yıl bundan odal İslam devleti toparına karşı başlayan kampanyasının neticelerine sin edilir. Yeketek yurt İran, komşuran harbileri ve şehit övüşücüleri için genişçileri vermek yarak vermek yali yurtta İslam devleti toparına karşı sövüşte oynayan rolünü karamazdan samite çağırılmadı. Хорватияның Сербия белән серхедендә бер нәчә гүнәри дуран юк улагларының сөрүҗләре гахар гадап белдереп 22 сентябрьдә эсасы юлы бөтләделәр. Сербияның дәүләт телевидениесе бу ердәге ягъдай барыда җикмә-җик мәгълүмат бирде.